Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Vader in die hemele, U is die Almachtige, die Skepper van alles wat ons sien en ook wat ons nie sien nie, die wettige eienaar. So aanbid ons U in U grootheid en heerlikheid. So ken ons U en dat ons vir U baie respek. En so mag ons vanavond hier by mekaar wees, om u, die Almachtige, in u grootheid en heerlikheid, te aanbid en te verheerlik. Dit kom u toe, van die koninkryk en die krag, die heerlikheid, alles wat is, wat was, wat sal wees, alles behoort aan u. En toch is daar hier vanaf die aarde soveel miljoene mense, wat dit nie erken nie, wat hulle ore en oë vir u toedruk, soveel wat afgode aanbid, 'n eie pad van verlossing soek, maak soos hulle dink goed is. Daar is so oneindig baie donkerte in hierdie wêreld. As gevolg van sonde word dinge stikkend, en dinge raak die mekaar, en dis soos die bruisende golwe van die see, dit vernietig, en dit verdrink mense. En ook in ons eie lewe bemerk ons dit, as ons hier voor u staan, om al die dinge voor u te bely, dan kyk ons nie net na ander nie, dan begin ons by onsself. U het vir ons een heerlike erfdeel gegee in Christus Jesus, maar met ons eie voete trap ons dikwels op ons erfdeel. Met die kostbare gawes wat u vir ons gee, mors ons. En het soveel geleenthede gaan verby wat ons nie reg benut nie. Ons dink nie altyd reg nie, ons praat nie reg nie. Ons doen nie wat goed is in die oë nie. Ons pleit by u vir vergewing van al ons skulde. Heer, as u 'n optelsom moes maak van alles wat verkeerd is, dan sou ons geweldig skrik. En dan bemerk ons dat daar geen toekoms vir ons is nie. Maar by u is daar vergewing gewees. U soek herstel en behoud, u soek nuwe lewe. En daarvoor bid ons u en pleit ons om genade. Wil u ons lei op die pad van verlossing in Jesus Christus, en laat daar die pad nie net vir ons kosbaar wees nie, maar ook vir al hoe meer mense kosbaar word. U wat roep is getrou, in ewigheid het u uitgekies, in die tyd laat u woord verkondig. Laat almal wat deur u uitverkies is, uiteindelik u woord hoor, en tot ryke insig kom. En gee ons hier op aarde ruimte om te leef, en nie net te oorleef nie. Laat ons te midde van 'n see van goddeloosheid regop staan, Here. Bly bely dat Jesus Christus die verlosser is. En so vra ons u seën oor wat ons vanaand mag hoor en ontvang hier in die erediens. Ons vra ook u seën oor alles wat in die week voorlê. Al die dinge wat ons moet gaan doen op soveel plekke in die koninkryk. Maak ons hierin opreg en getrou dat ons bevind mag word as kinders van u, wat ons plek vol staan. Seën ook almal wat betrokke is by die onderwys, wat ons die laaste week in die kwartaal tegemoet gaan, gee krag om dit behoorlik af te rond, en dan mag ons ook uitsien na 'n paar dae van rus. Wil jy ons elkeen bewaar in die goedheid? Die goedheid is hemelhoog. Laat ons dit nooit vanselfsprekend ag nie, maar het altyd waardeer. Om Christus wil vra ons dit. Amen. Die verlossing, roem en eer, dit kom nie uit woestyne ver, nie uit oos of weste her, want die regter is die Heer. Hy sit bo die hemelboog, hy verneder, en hy verhoog. Psalm 75, ons sing nou vers 4 tot 6. Broeders en susters, ons gaan direk na die woordbediening uit Psalm 118 sing, vers 13. Ek bedien vanavond in die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 11 van die Heidelbergse Katechismus. Waarom word die Seun van God Jezus, wat verlosser beteken, genoem? En daarvan lees ons in die Heilige Skrif uit die boek Handelinge, hoofstuk 5, vers 12 tot 33. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. En daar was niemand van die wat ander wat het gewaag het om by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue, sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op die bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val. En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem by mekaar gekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was en hulle is almal genees. En die hoëpriester het opgestaan en almal wat met ons saam was, dis die party van die Sadduseërs, en hulle was met nydigheid vervul, en hulle die hande aan die apostels geslaan, en hulle in die openbare gevangenis gesit. Maar een engel van die Here het in die nag die deure van die gevangenis oopgemaak, en hulle uitgelei en gesê, gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. En hulle het geluister en vroeg in die môre in die tempel gegaan en begin leer. Maar die hoë priester en die wat saam met hom was het gekom en die raad en al die oudstes van die kinders van Israel bymekaar geroep. En hulle het na die gevangenis gestuur om hulle te laat haal. Maar toe die dienaars daar kom, het hulle hom nie in die gevangenis gekry nie. Hulle het omgedraai en berig gebring en gesê, die gevangenis het ons in alle sekerheid toegesluit gevind, en die wagte het buite gestaan voor die deure, maar toe ons oopmaak, kry ons niemand daar binne nie. En toe die hoë priester en die hoofman van die tempel en die owe priesters hierdie woorde hoor, was hulle daarmee verlee wat nou hiervan sou word. En daar kom een en bring aan hulle berig en sê, kyk die manne wat julle in die gevangenis gesit het, staan in die tempel en leer die volk. Daarop gaan die hoofman met die dienaars en bring hulle, maar nie met geweld nie, uit vrees vir die volk dat hulle gestenig sou word. Hulle het hulle dan gebring en voor die raad gestel, en die hoë priester het hulle gevra en gesê, het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam te leer nie? En kyk, julle het Jerusalem met julle leer vervul, en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring. En Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet God meer gehoorsaam wees as die mense. Die God van ons vaders het Jezus opgewek, wat julle omgebring het hierom aan die kruishout te hang. Hom het God as 'n leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Toe hulle dit hoor, was hulle woedend en wou hulle om die lewe bring. Ons lees tot sover. Waarom word die Seun van God Jezus, wat verlosser beteken, genoem? Omdat hy ons van al ons sondes verlos en by niemand anders enige saligheid te soek of te vind is nie. Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser, Jezus? Nee, maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser en heiland Jezus, alhoewel hulle met die mond in hom roem. Slechts een van twee dinge is immers moontlik, of Jezus is nie 'n volkome verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. Geliefde broeders en susters, ons gedagtes word vanaand ver teruggevat in die geskiedenis in. Na Bethlehem. Die maagd het swanger geword en 'n seun gebaar. Die groot keerpunt breek aan in die ganse wêreldgeskiedenis. Die verlossing waarvoor die sigtende skepping wag, het gekom. En dit wat die Here Jesus Christus uiteindelik gedoen het, is enorm. Die mag van dood word letterlik gebreek. Die mag van die graf word verkrummel. Die heerlike saamwees met God word verseker. Die tydelike lewe op aarde wat ons almal nou het, kry sin. Dit was 'n keerpunt daar in Bethlehem. Dit maak ons lewe nuut en vars. Ons kan tog nie anders nie as om te sing, dis die dag deur God verkore, die feesdag aan hom toegewy. En dan sing ons dit met 'n opregte bede in die hart. Ag Heer, gee nou u seëninge, gee voorspoed Here op hierdie dag. Vooral nou, want ons wêreld brand nog steeds, net soos in die tyd toe Christus in Bethlehem gebore is. En die kerk is nog steeds 'n sagte teken van vervolging, net soos in die dae van Petrus en Johannes. En so mag ons vanaand stil word vir die woord van die Here. En ek verkondig Jesus aan u, die naam bo alle name. Jesus wat sy volk van hulle sondes verlos. En ons let vanaand op drie sake. Oor die verlosser, oor die verlostes, en oor sy verlossing. In Matteus 1 lees ons, dat Josef opdrag ontvang om met Maria, sy verloofde, wat op daardie stadium al swanger was, te trou. Dit het tot gevolg dat Josef die wettige vader word van die kind wat gebore word. En as wettige vader moet hy vir die kind 'n naam gee. Die kind kan nie sommer enige naam kry nie. Die almagtige God het klaar bepaal wat die naam gaan wees. Jy moet hom Jesus noem. Jy, Josef, jy, die wettige pa hier op die aarde, noem hom Jesus. Een naam met 'n diepe betekenis, want die oud-testamentiese gelyke daarvan is Josia. Josia, Yahweh, die Here verlos. En Yahweh deur middel van Josia, daar in die oud-testament, geweldige en gewelddadige verlossingswerke verrig. Dit was Josia se taak om die volk Israel in die land van belofte in te lei. Dit het gepaard gegaan met groot oorloë, met heidene wat in totaliteit omgebring is. En in die naam van die Here was dit hierdie Josia se plig gewees om vir die volk rus te gee. Elke stam moet sy eie erfdeel kry. Josia, die Here verlos. As die volk Israel die naam hoor, dan dink hulle aan hierdie leier uit die Ou Testament en hulle sien hierdie bloedvergieting, maar hulle sien ook die rus en die vrede wat die volk Israel gekry het, die vrug van sy werk. En nou word die Nuwe Testamentiese Josia gebore. Jesus, verlosser. Sy taak gaan baie groter wees as die van die leier van die Ou Testament. Nie net die beloofde land Kanaan nie, nie net die volk Israel moet van afgoderry bevry word nie. Die hele skepping wat sug onder barensnood moet verlos word. Hy sal sy volk verlos. daardie pragtige woorde in Matteus 1 vers 21 is woorde met 'n enorme trefkrag, broeders en susters. Hy sal sy volk verlos. Die woordjie hy, dit staan so direk op die voorgrond met 'n klem daarop. Hy en niemand anders nie. En as ons dan Handelinge 5 lees, dan verstaan ons hoekom die engel met soveel klem op hy gepraat het. Die feite is, dat so ontsettend baie mense dit dood eenvoudig nie glo nie. Die Seun van God het mens geword. Die eienaar kom na sy eiendom en hy kom om te verlos. Sy eie mense kyk na hom, maar hulle glo hom nie. En daardie ongeloof het ons gelees in Handelinge 5. Petrus en Johannes, die apostels van die Here, verskyn voor die leiers, die wat moet weet. En as hulle almal by mekaar, al die vooraanstaandes, Annas die hoëpriester, die hoofman van die tempel, die Sadduseërs, die owerpriesters, 'n uitgeleese geselskap. En wat maak hierdie mense? Hulle praat hard, nie oor Jesus nie, nie omdat hulle bly is oor die verlosser nie, maar hulle praat hard met die apostels. Hulle dan 'n swygebod opgelê. Het die Joodse raad hulle dan nie verbied om glad nie in die naam van Jesus van Nasaret te praat nie. In steede van blydskap oor die verlosser was daar haat gewees. Onvoorstelbaar. En toe Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle geantwoord, wil die volksleiers weet, hoekom ons as apostels nie kan stilbly nie. Wil hierdie leiers van Israel weet, hoe siek mense gesond word. Laat het maar bekend wees, dat het deur die naam van Jesus gedoen is. Jesus van Nasaret het mag om verlamdes te laat loop en blindes te laat sien. Hy het 'n groter mag as die Josia daar in die Ou Testament uit. En julle fariseërs, julle ken mos vir Josia? Die leier wat die volk in Egypte uit in Kanaan ingelei het. Nou hier is die grotere van die Josia. Saligheid, verlossing kom van hom af. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En ons sien ons daar in hierdie vergadering van deftige mense met groot vrymoedigheid 'n Petrus en 'n Johannes opstaan en hulle praat. Hulle word nie bang gepraat nie. Hulle praat met vrymoedigheid en hulle reaksie is helder en eenvoudig. Maar tegelijk, broeders en susters, hulle reaksie is baie skerp. Dit het God behaag om op een manier verlossing te bewerk. Daar is een pad van verlossing moontlik. Die pad loop deur Jesus van Nasaret. En net so skerp soos wat Petrus dit in Handelinge 5 sê, oor en oor sê, het die engel dit al in Matteus 1 bekend gemaak. Hy is verlosser. Hy, hierdie kind wat hier gebore is, so klein kindjie, maar kyk wat van hom word. En vandag mag ons dit bely op grond van die skrif. Sy ontvangenis en geboorte, dit was maar die eerste tree op hierdie pad van verlossing. En daar gaan 'n klomp tree volg. Vir sy volk Israel sal hy bewys dat hy die lang verwagte verlosser is. Voor die oë van die volk het hy siekes genees. En hy het met mag die duivels uit mense uitgedryf. Dit is onvoorstelbaar, broeders en susters, as mens moet dink met watter krag dit gedoen is. Hy het dooies opgewek. As dit voor ons oë moes plaasvind, hoe sou ons gereageer het? Sy woord het verlossend uitgegaan. Die fariseërs het die volk met allerhande reëls doodgedruk, onder 'n swaar las laat gebuk gaan, dat hierdie volk nie meer weet watter kant toe nie. En hier kom die Here Jesus, met gesag het hy verkondig, dat God genadig is, maar dat hy die genadige God ook bevele gee. En uiteindelijk het hierdie verlosser aan een kruis gesterf. Hy het ons smaad op hom geneem, wat ons moest dra, het hy gedra, verdra, weggedra. Dit is ons verlosser. Dit is die grotere van die Josia van die Oud Testament. Dus daar gaan een oorweldigende boodskap van die naam Jezus uit. Die prijs wat nie een mens kan betaal nie, het hy betaal. Zalig hy wat in die lewe, sonder hulp en sonder raad, as hom alles wil begewe, vlug tot God sy toeverlaat. Selfs ook in die swartste nacht op die Here alleen bly wag. Hierdie psalmvers is so versterkend, broeders en susters, want hierdie psalmvers drijf een mens na Jezus verlosser toe. Maar nou kom die eis. Pas dit toe. Hanteer die almachtige God in sy Seun Jezus Christus nie as een soort noodgod nie. Nie as een laaste uitweg nie. So van, ek het alles in my vermoë geprobeer om my las te verlig. Ek het nie reg gekry nie. Dan bid ek maar. En as jy so begin praat, broeders en susters, dan kom jy achter, dit is nie meer die taal van die Bybel, dit is nie meer die taal van jou belydenis ook nie. Jezus van Nazareth is alles. My nood, van die kleinste tot die grootste, word hierom weggeneem. Dit beteken, as ek begin praat oor oplossing van probleme, dan begin ek by Jezus Christus. En ek maak my planne uit die kracht van Jezus Christus. Ek eindig by Jezus Christus. In die duisternis van die swartste nacht sal ek op die Here bly wag. Sy naam is my lewe. Maar vir wie geld dit? Wie is die verlostes? En ook daaroor praat die engel in Matteus 1 baie duidelik. Hy verlos sy volk. Vir Josef die wettige pa van Jezus hier op aarde, was dit 'n baie verstaanbare boodskap. Jezus word gebore as 'n Israeliet. Sy naam word opgeteken in die registers van Israel. Sy volk is die volk Israel, hoe anders? Trouwens, so het Jezus het self, dwars deur sy lewe op aarde, beleef en hanteer. Vir wie preek hy? Wie maak hy gesond? Is bezig met jode. By die hoogste uitsondering is daar een enkeling uit een ander volk. Vir die uitlandse Kanaanese vrou sê, dis nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit van die hondjies te gooi nie. Israel is die kinders van Godse verbond. Al die ander volk op die aarde is op daardie stadium nog die hondjies, dis buitenkant. Selfs net voor hemelvaart wys Jezus vir sy apostels dat Israel sy volk is. Die bekende sendingopdrag begin met praat in Jerusalem. Maar dit word nie tot daar beperk nie. In Abraham word al die volke van die aarde geseën. Die lig skyn hier, maar die lig skyn ver. En as die tempelgordyn skeer, dan word het heeltemal duidelik dat God se heil wêreldwyd bekend word. En daarom kry die apostels die opdrag, begin by die tempel en gaan dan na Jerusalem, gaan na Judea, gaan na Samaria, gaan na die uiterstes van die aarde. Laat alle volke hoor dat Jezus van Nazareth die verlosser is. En laat hulle hoor, sodat hulle tot geloof kan kom. En dat hulle deur geloof die enige ware God kan eerbiedig. Die volk van Jezus Christus is beslis nie net die Joodse volk vandag nie. Daar is party mense wat daarvan maak, maar beslis nie. Christus maak sy kerkvolk op plekke en nog plekke by mekaar. En daar is nog iets wat hier staan. Elke sinsnede in die Bybel en ook in die belydenis het gewig, broeders en susters. Die engel praat in Matteus 1 uitdruklik van sy volk. Die volk is die Jezus eiendom. Hy het gekoop. En dit kon hom tydens die nag van sy geboorte nog nie sien nie. Maar op Goeie Vrydag word dit heel duidelik sigbaar. Aan die kruis koop hy eiendom, hy betaal daarvoor, hy het eiendomsreg op sy kerk. En dit maak dit so besonder om hier te wees. Ons is nie maar net hier 'n klompie mense nie. Ons is nie per toeval hier vanaand by mekaar nie. Ons het regtens 'n plek hier. En Christus merk die plek. Hy merk die mense wat hy gekoop het met die kosbare merkteken van die doop. En dan sê hy, jy het hier plek. Plek wat my Vader vir jou gee. Hier beskerm en koester hy ons. Binnen die gemeenskap van gelowiges deel hy sy genadegawes uit. Oortuig hy ons van sy verlossing. Laat hy die lig helder skyn. Dit is heerlik om dit te weet. Hier sit nie maar net 'n klomp mense nie. Hier sit kosbare mense. Maar dieselfde asem, wat van hulle wat die saligheid en heil by hulle self of iewers anders soek, word hulle ook deur ons ware kerkwees vertroos? Het hulle ook werklik deel aan die Here Jesus se verlossingswerk? En dan kom hier die ontnigterende antwoord, nee, nee. Maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser, alhoewel hulle met die mond in hom roem. Harde woorde, broeders en susters. Maar dit is alleen om te sê dat jy Jesus Christus lief het. Maar intussen vertrou jy 'n bietjie op jouself en jy vertrou 'n bietjie op ander en jy soek die verlossing elders. En toch gebeur dit so maklik. Daar word gepraat oor Jesus. Daar word gevra vir oplossings in die woord. Dis reg. Maar so maklik kom daar voorbehoude. Moenie te diep sny nie. Moenie aanhoudend op dieselfde dinge hamer nie. Verdra my soos ek is. Gee toch net ruimte vir verskil. Respekteer mekaar daarvoor. Moenie met klippe gooi nie, want wie is jy om die eerste klip te gooi? Of daar word gepraat oor Jesus as een van baie verlossers. Dit waaroor die teologiese debat die afgelope jare gaan en die laaste weke weer opvlam. Hy is 'n weg. Hy is een van vele. En met al hierdie soorte van praatjies en gedagtes en menslike toegeeflikheid word daar gekarn aan die werk van Jesus Christus. Dus ons belydenis hier in Sondag 11 is belangrik, gemeente. Of hy is die ware verlosser, of hy is dit nie. Of jy glo nie. Maar jy kan nie met mooi woorde praat en allerhande beloftes maak en die dade wat daarby pas ontbreek. En net soos al hierdie slim teorieë oor die baie paaie na God niks anders as opstand teen God nie. Die Heilige God kyk baie dieper as wat ons woorde praat. Hy sien ons. En hy bemerk hoe ons dink. Hy sien die hart waaruit die woorde kom. En hy sien dit as mens op twee stoele gaan sit rondom die belydenis van Jesus die verlosser. Dit kan nie bestaan dat jy sy naam prys in die kerk. En dan is jy buitenkant in jou lewe van elke dag en dan vergeet jy hom maar of jy verloon hom. Jesus verlossing verander jou heeltemal of glad nie. En dit is ook hard. Die skeiding wat Jesus met sy werk bring is hard, broeders en susters, maar troosvol. Want uiteindelik word dit sigbaar. Wie is die verlostes? Wie is die mense wat regtig ernstig is oor Jesus van Nazareth? En wie nie? Wie praat maar net? En wie doen? Ware berou oor sonde. Ware bekering in Jesus Christus. Dit onderskei mense wat anders 'n skyn lewe lei, wat na God nie soek nie. Laat dit vir ons amsdraers belangrik wees in die bediening van ons ambt. Laat dit vir ons as gemeente 'n aansporing wees om opreg te wees in dit wat ons doen. Sondag 11 is mooi, broeders en susters. maar dit moet mooi beleef word. Dit moet werklikheid wees. En daarom laat ons by die laaste punt kom oor die ryke inhoud van hierdie verlossingswerk. Die engel vat dit in enkele woorde saam. Hy sal sy volk van hulle sondes verlos. En die Jode het dit gehoor. Sy volk van hulle sondes verlos, hulle het niks daarvan verstaan nie. En dit is so diep tragies, dat die Jode vandag nog steeds niks daarvan verstaan nie. Al hierdie orthodoxe Jode, wat die mens so menigmaal sien op die televisie ook, wat nog wag vir hulle Messias wat moet kom, hulle verstaan nie waaroor Messias gaan nie. Hulle soek iemand wat hulle nood moet wegvat. Een verlosser wat aan die oppervlak dinge moet regstel, wat een staat in Israel herskep. Dit verklaar ook hoekom groot skares wat Jesus destyds oorval het, telkens by is as hy een of ander wonderwerk doen. As hy sieks mense gezond maak, dan is allemaal daar. As daar brood gebreek word, en dit word uitgedeel, dan is daar 5000. Maar wie is by die kruis? Waar is die mense, wat werkelijk verlossing soek? Daar by die kruis staan maar een handvol getrouwe volgelinge, maar daar die duisende is weg. En daarom, dat die volksleiers vir Petrus en Johannes beveel, om in geheel nie in die naam van Jezus te praat nie. Hulle draai hulle rug op hierdie lastige Jezus van Nazareth. Hulle wil nie van hierdie man hoor nie. Net nou kom sy bloed op ons. En dan is het genade dat Petrus en Johannes die krag van die Gees ontvang om nie te swyg nie. Die boodskap van verlossing moet uitgaan. En daarom is die reaksie op hierdie anti-christelike bevel so reguit. Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense, ons preek, ons moed. En hulle het gepreek, gemeente. Die apostels het die evangelie op skrif gestel, hulle het briewe geskrywe, geïnspireer deur die Heilige Gees, en die kern van alles wat geskrywe is, Jesus verlos ons van sonde. Hy sny die hart uit die kwaadheid. Dink daaroor na, wie is u Messias? Sonde is die wortel van al ons probleme. Was dit nie versonde nie? Was daar nie nou een rassekonflik in Suid-Afrika nie? Was daar nie ekonomiese krisisse nie? Was daar nie droogte nie? Was daar geen onderlinge onmin gewees nie? Noem die aard van die probleem. Daar sit sonde in, daar sit sonde onder. Daar is een rede hoekom dinge hier in ons wêreld so die mekaar is. Vertikaal het die dinge skeef geloop. En toe kom die Christus, sy naam Jezus, hy herstel die vertikale en die gevolg is, hy haal ons uit die moeras van die ellende uit en hy plaas ons in 'n lewe wat weer regkom, horizontaal. As ons sonde bely, dan kom ding in die lewe reg. Dit klink so eenvoudig, maar het vat so diep. Dit vat ons so in die hart van lewe. Dit help nie om aan die oppervlakke paar dingetjies reg te stel en dink, nou loop alles mooi nie. Ons belydenis van Sondag 11 bring ons by die verlosser uit. Die verlosser in 'n krib, wat ook aan 'n kruis gesterf het, wat nou in die hemel is, wat koning is, wat leef en regeer, en sy verlossingswerk gaan deur, nie teenstaande wat krag ook al nie. Gemeente, geniet daarvan, en beleef dit. Wees verlostes, in alle opsigte. Amen. onze Vader, ons roem in Jezus, ons Verlosser. U Seun wat na ons gekom het, om ons te bevry van al ons ongeregtighede. Ons dank U dat U hom vir ons oorgegee het. So lief het U die wêreld gehad, dat U hom na ons toe gestuur het. U enige geborene, ons saligmaker. Maar nou bid ons ook dat dit hoe langer hoe meer in ons lewe werklikheid sal word. Want om te praat en te bely, dis een ding, Vader, maar om uit daardie belydenis te leef, dis waar die toets kom. En daarom bid ons vir U genadige leiding deur U Gees om ons vas te hou by Jesus Christus, dat sy verlossingswerk hoe langer hoe meer sigbaar word in alles wat ons doen. Wil U ons so begenadig met krag uit die hoogte, dag na dag, ook in die komende week. Laat U naam geheilig word, laat U wil geskied, laat so U koninkryk kom. Om Christus wil. Amen. Salig hy wat in die lewe, sonder hulp en sonder raad, as hom alles wil begewe, vlug tot God sy toeverlaat, en ook in die swartste nag op die Here alleen bly wag. Dis die evangelie van Psalm 146, en ons mag dit sing, vers 1, 2 en 3. Ontvang die ryke seën van die Here en gaan nie elkeen in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, dit is en dit bly met u almal. Amen.